Kā pilsonim man ir ļoti svarīgi, lai Latvija un Rīga ir pareizajā pusē. Tā savu rīcību, izkarot LGBTQ kopienas karo grāctamā, komentē Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.
Kā Rīgas mērs, es uzskatu, ka Rīgai ir jābūt pareizajā pusē, tajā pusē, kas parāda, ka šeit Rīgai dzīvot droši un iekļaujoši.
Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Edvards Ratnieks pastāstīja, ka koalīcijas sanāksmē Mārtiņš Staķis partneriem atzinis, ka lēmums par karoga izkāršanu bijis vienpersonisks.
Mērs ir atzinis šo nekoleģiālo rīcību. Protams, ka mēs frakcijā, kur ir visi mūsu deputāti, arī izrunāsim šo jautājumu un skatāmies, kā tālāk mēs arī strādājam.
Arī pats mērs atzīst, ka šis lēmums pieņemts vienpersoniski un ne ar vienu neapspriežoties.
Es no šīs atbildības nekad arī neesmu vairies, bet mēs bijām arī viens prāts, ka tas nav tas gadījums, dēļ, kuru mēs nevarētu turpināt kopīgi tālāk strādāt.
Kritika izskan arī no opozīcijas. Dainis Turlais, deputāts no Gods kalpot Rīgai, uzskata, ka Mārtiņš Staķis rīkojies kā privātmājas īpašnieks.
Līdz ar to, manuprāt, tā impulsīva vienpersoniskas lēmums īsti neatbilstam statusam, ne mēra statusam, ne galvaspilsētas domas ēkas statusam.
Savukārt politoloģa Ilga Kreituse norāda, ka šajā gadījumā neatkarīgi no tā, kāds karoks tas bijis, Staķa rīcība bijusi nelikumīga.
Manuprāt, juridiski neizprasta un vēlme izcelties un kaut kam pievērst lielāku uzmanību nekā to lemj kolektīvs, kas ir Rīgas pašvaldība, nav saprotama. Vienīgais skaidrojums ir tas, ka Staķa kungs ir bezparteiskais, un ja viņš domā, ka viņš kā bezparteiskais var vienpersonu pieņemt lēmumus, tad nav īstas izpratnes par pašvaldību kā kolektīvu darbības institūciju.
Politoloģi arī pieļauj, ka šī situācija varētu būt pamats arī kādām pārmaiņām domēm.
Mums ir partijas, kuras meklējās, ja tā drīkstētu teikt, sev vietas par to, ka ir nobalsojuši pa prezidentu. Kariņa kungs tieši tāpat meklē, kā varētu pateikt paldies tiem, kas nobalsoja par Rinkeviča kungu. Un, kā jau es esmu minējis agrāk, tad Rīgas mēra amats varētu būt viens no tirgus elementiem.
Politiķa piebilst, ka šajā ziņā Staķa kungs pats ar savu rīcību esot provocējis to, lai viņa atrašanās amatā nonāktu zem jautājumzīmes. Santa Adamsone, Latvijas Radio.